деп соққан, жер деп соққан жүрегі. Бұл даланың таутасы да киелі. Адалдық пен әділеттің мекені. Қазақстан қайсарлықтың